Ti nejsilnější jsou nejlepší a pouze ti nejlepší přežijí. Takový je zákon přírody. My jsme ti nejsilnější. My, Němci. Adolf Hitler, 4. srpna 1940. Na dveře kanceláře SD Obersturmbannführera Sojky v budově RSHA kdosi mocně zabušil. Sojka rychle zasunul pornografický magazín, který si zrovna prohlížel, hluboko do štosu dokumentů týkajících se provedených poprav v Plzni. Vstupte, zvolal svým typickým melodickým vídeňským dialektem. Heil Hitler, Herr Obersturmbannführer. Hauptsturmbannführer Töle ho pozdravil nedbalým mávnutím pravé paže kamsi ke stropu, přesně jak to úředníci RSHA měli ve zvyku. Co vás sem vede, Töle? Snad jste mi nepřišel říct, že válka už skončila a my ji vyhráli. Co se děje v tom široširém světě venku? Naše jednotky se opět stáhly, aby se mohly soustředit k provedení mocného protiúderu proti nepříteli. Ocelová pěst nacionálního socialismu ho rozdrtí celou svou ničivou silou. Téhle na stůl před Sojku položil jakési růžové desky. Spěchá to, usmál se a opět pozvedl paži k pozdravu. Sojka otevřel desky a začal číst. Geheime Staatspolizei. Od Staatspolizeistelle Hamburg, Hamburg 36, Staat Hausbrücke 8. Geheim sofort. 23.11.1943. Pro Reichssicherheitshauptamt Berlin SW 11, Prinz Albert Straße 8. Nadporučík Albert Wunderlich a Feldwebel Kurt Weid dezertovali v bojové oblasti Žitomír od 6. horského střeleckého pluku. Existují důkazy o tom, že jako dobrovolníci přišli k ruskému 48. armádnímu sboru. Podle paragrafů 99 a 91b trestního zákoníku budou všichni jejich nejbližší příbuzní uvězněni a podrobně vyslechnuti, zda neměli informace o přípravě tohoto zrádcovského aktu. V případě, že vyjde najevo, že kterákoliv osoba o tomto aktu měla jakoukoliv vědomost, bude předána trestnímu soudu a odsouzena podle paragrafů 98c a 91a trestního zákoníku. Příbuzní obou zrádců, u nichž se neprokáže, že o chystané dezerci věděli, budou jako rukojmí internováni v koncentračních táborech pro výstrahu ostatním. Obergruppenführer Dr. Miller, velitel Sicherheitspolizei a SD. Sojka se potěšeně usmál a rychle vytočil jedno telefonní číslo. Potřebuji všechny osobní dokumenty nadporučíka Alberta Wunderlicha a Feldwebla Kurta Weita z 6. horského střeleckého pluku s domovskou posádkou v Krefeldu. Všichni jejich příbuzní prvního stupně budou zatčeni a převezeni sem. Uvězněni budou podle paragrafu 91a. Proveďte celou akci rázně, pánové. Opakuji, rázně. Sojka opět zavěsil telefon. O 5 hodin později se již 12 nevinných lidí nacházelo na cestě do Berlína. Nikdo z nich neměl ani potuchu o tom, že někdo z jejich blízkých příbuzných dezertoval. Pozdě v noci se za nimi s bouchnutím zavřely těžké dveře pevnostního vězení v Moabitu. Nikdo z nich nevěděl, jaké peklo tam na ně čeká. Kapitola 6. Komisař. Jedné noci uneslo ruské přepadové komando 3 naše muže. Jedním z nich byl i nadporučík Strik, vždy upravený důstojník. Jednoho dalšího rána vyvěsili Rusové bílou vlajku. Ruský desátník prošel zemí nikoho a vedl za sebou muže v polní šedi, kterého nám předal. Byl to německý důstojník. Všichni jsme se na něj okamžitě sesypali. Byl to nadporučík Strik, neuvěřitelně ale zřízený. Místo očí měl 2 velké, mokvající a živé rány. Strik se nám něco pokoušel říci, vydával ze sebe ale pouze nesrozumitelné skřeky. Místo úst měl totiž krvavou díru, z níž mu Rusové vytrhli jazyk. Můj bože, zamumlal legionář a vylezl ven z podzemního okopu. Rozumíte mi, když na vás mluvím? Zeptal se plukovník Hinka a položil ruku na Strikovo rameno. Musím vám položit několik otázek. Jako odpověď zakruťte hlavou nebo přikývněte. Ti další 2 muži jsou ještě také naživu? Strik zakroutil hlavou. Byli také mučeni? Hinkova ruka na pistolovém pouzdře zbělela, tvář měl plukovník jako vytesanou ze žuly. Strik přikývl. Byli to Rusové, kdo vás mučili? Strik zakroutil hlavou. Byl to komisař? Strik unaveně přikývl, naklonil se a zvolna se začal hroutit na desku stolu. Pobočník ho ale včas zachytil. Zdravotnický důstojník mu dal injekci, takže o chvíli později se mohl plukovník Hinka znovu začít ptát. Mluvil ten komisař německy? Strik přikývl. Nabyl jste dojmu, že je to Němec? Strik přikývl. Slyšel jste, jakým jménem ho oslovují? Hinka se zarazil, protože si uvědomil, že právě položil otázku, na níž nemůže dostat odpověď. Nadporučík Strik to jméno nemohl ani napsat. Kosti v obou rukou měl totiž rozdrcené na kaši. Doktor Rep výslech přerušil a nařídil, aby nadporučíka opět ošetřili. Krátce poté, co se dostal do nemocnice, ale spáchal sebevraždu. Sestra zapomněla na jeho stole nůž. Přeřezal si tepny a dříve, než lékař stihl zasáhnout, na lůžku vykrvácel. Proto komisařské prase si dojdeme, i kdyby se schovávalo v Kremlu, prohlásil plukovník Hinka tvrdě. Teď ale potřebujeme zajatce, aby nám ho pomohli najít. O pouhé 2 hodiny později přivlekla bojová hlídka postaršího ruského kapitána. Divizní zpravodajský důstojník, který mluvil plynně rusky, se výslechu kapitána ujal sám. Na počátku výslechu Rus tvrdošíjně mlčel, když ale kolem sebe uviděl rozzuřené vojáky a zpravodajský důstojník mu pohrozil, že ho těmto mužům vydá, začal spolupracovat. Za mučení odpovídá vojenský komisař z 89. divize, vysvětloval kapitán a nervózně přitom gestikuloval. Jak se jmenuje? Zeptal se zpravodaj. Jsme přesvědčeni, že je to Němec. Je to bývalý německý důstojník, který do Ruska přišel s vojenskou misí, řekl kapitán. Poslali ho k nám před krátkou dobou, aby nám utužil disciplínu. Začal tím, že nechal popravit 2 velitele pluku a spoustu dalších důstojníků i řadových vojáků dostal předválečný soud. Jak se jmenuje? Zopakoval svou otázku vyslýchající důstojník. Slyšel jsem, že se původně jmenoval Josef Geis. Teď si ale tak nikdy neříká, odpověděl kapitán s úsměvem. Teď je to vojenský komisař Josef Oltin. vydal rozkaz s trvalou platností, že všichni němečtí důstojníci, jež naše divize zajme, mají být po výslechu okamžitě zastřeleni. Kde bychom ho našli? Je bezpečně ukrytý, odpověděl důstojník a pokrčil rameny. Vrátil se do Bereziny v Olšanech, kde sídlí s celým svým zvláštním štábem v zámku. Děkuji vám, to je vše, řekl vyslýchající a zavřel notes. Uvažujete o tom, že se za ním vypravíte? Zeptal se kapitán se zájmem a vypil sklenici vodky, kterou před něj zpravodajský důstojník přistrčil. Neuvažujeme. Prostě jsme rozhodnuti si pro něho dojít. Na to zapomeňte, řekl kapitán a krátce se zasmál. Dobří komisaři jsou velmi chráněni. Sotva ujdete několik kilometrů, můžete padnout na ukryté bezpečnostní jednotky a že na ně padnete zcela určitě. Ti mládenci vás pustí dále a objeví se, když je budete nejméně očekávat, zezadu, takže se z vás nikdo nevrátí. Museli byste projít nepozorovaně nějakých 120 kilometrů. Když ale sejdete ze silnice, budete se muset probíjet přes hrozné bažiny a přes neproniknutelné lesy, kam se dá vypravit jenom se speciálním vybavením. A nechcete nám pomoci? Zeptal se zpravodajský důstojník. Nebudete toho litovat? Nabídl kapitánovi doutník a zapálil mu ho. Jakmile se našemu komandu herr Oltin dostane do rukou, umožníme vám vrátit se k vaší jednotce. Co mi to zaručí? Zeptal se kapitán zamyšleně. Mé slovo důstojníka. Zdálo se, že se kapitán zcela ponořil do svých úvah. Tiše kouřil doutník, až z něho zbyl jenom oharek. Kancelista mezitím přinesl kávu. Vyslýchající mu pokynul, aby připravil i koňak. Pomůžu vám toho lotra dostat, ozval se náhle kapitán. Jeden z důstojníků, které nechal popravit, byl můj nejlepší přítel. Na mapě ukázal nejlepší cestu a varoval před nebezpečnými bažinami u Jaseldy. Musíte je obejít, čímž si zajdete o takových 70 kilometrů. Potom musíte zamířit do Grolova a dále ve směru na Uvdu. A proto je nezbytné, abyste sebou měli gumové nafukovací čluny. Bez nich byste se totiž nikdy nedostali přes řeku Cna, nemluvě o Sluči, kde potom můžete čluny ukrýt. Nafukovací čluny se naštěstí dají schovat snadno, dodal a mávl rukou. A co další řeky? Zeptal se zpravodajský důstojník. I ty jsou dost hluboké a prudké. Kapitán se znovu naklonil nad mapu a vyznačil zde několik dalších míst. Tady jsou brody. Jsou sice střežené, ne ale příliš pořádně. Obvykle jenom jedním strážným. Vaše komando musí na sobě mít ruské uniformy, ruskou výstroj i ruské zbraně. Nedoporučuji vám posílat komando silnější než četu. Cesta zpátky bude těžká. Když se vám podaří zajmout vojenského komisaře, vyvolá to poplach v celé oblasti. Stáli jsme v zákopu připraveni vyjít do země nikoho. Ruský kapitán společně se zpravodajským důstojníkem prováděl poslední kontrolu. Náhle ukázal na velkou francouzskou polní láhev, kterou měl Porta za opaskem. Dejte to pryč, to je nesmysl. Potom ale umřu žízní, zaprotestoval Porta rozlobeně. Ty ruské flašky jsou tak malé, že by s nimi nepřežil ani vrabec. Přestože mu to bylo hodně proti srsti, vyměnil nakonec svou velkou francouzskou láhev za předpisovou ruskou. Naše dělostřelectvo zahájilo palbu na ruské linie, aby odvedlo pozornost nepřítele. Zákopníci nás provedli skrz minové pole. Jako blesk jsme vnikli do nepřátelských zákopů a velmi rychle vyřídili těch několik strážných, na které jsme padli. Porta měl obrovské potíže udržet na uzdě Rasputina. Medvěd cítil machorku a Rusy a nemohl pochopit, proč je nemůže zabíjet jako obvykle. Dělostřelectvo nám začalo čistit cestu. Přeneslo palbu před nás a postupně uvolňovalo prostor, kterým jsme měli projít. Prvních 25 kilometrů jsme se hnali vpřed s běsilým tempem. Nafukovací člun byl velký a těžký, takže jsme se museli neustále střídat s jeho nesením. Dědek nám povoloval jenom krátké přestávky. Přes řeku Cná jsme se museli dostat ještě před rozedněním. Plíce se mi bolestivě napínaly a zase smršťovaly. Cítil jsem, jak se ozývá staré zranění. Jediný, komu nevadilo tempo našeho pochodu, byl medvěd. Ten si našel čas na to, aby si hrál, lezl na stromy a zase z nich skákal dolů, kutálel se ze svahů stočený do klubíčka a honil si vlastní ocas. Přes řeku Cna jsme se dostali rychle a vstoupili jsme do lesů východně od Lucaku. Náhle se Rasputin zastavil a začal čenichat do vzduchu. Potom zabručel a vrhl se vpřed. Je tu nepřítel, blízko, varoval nás šeptem Porta. Opatrně jsme kráčeli za medvědem, stále jsme ale nic neslyšeli ani neviděli. Rasputin s vrčením najednou zmizel mezi stromy, jako by měl za patami samotného ďábla. Mezi jedlovým se myhlo cosi temného. Vlk nebo pes, prohlásil Porta. To je povedené, rozlobil se dědek. Máme tak málo času a ten zatracený medvěd si tu honí psy. To se bez těch svých mazlíčků opravdu neobejdeš ani na chvilku, ty darebáku. Kočky, psy, prasata a teď medvěd. Co bude příště? Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby to byl nějaký zatracený slon. Kdysi dávno se sloni používali ve válce, takže by se nám třeba nějaký hodil, zasmál se Porta. Ti, kteří měli více a větších slonů, vždycky zvítězili. Co do čerta s těma skurvencema dělali? Zeptal se Drobeček překvapeně. Žrali je? Představovali pro ně jakýsi typ tanku, vysvětlil Hajde, a pustil se do velmi zdlouhavé a spletité přednášky na téma použití bojových slonů. To musela být paráda, když si slyšel, jak celý stádo těchhle skurvenců cválá, rozzářil se Drobeček. Kde ses to všechno naučil? Přečetl jsem si o tom, odvětil s důležitým výrazem Hajde. Tak to předpokládám, že o tom psal Folkischer Beobachter, rozesmál se Drobeček. Pokud ano, můžeš na to všechno klidně zapomenout. Těm nemůžeš věřit ani jediný zasraný slovo. Z dálky se mezi stromy ozval křik a brůčení. Větve hlasitě praskaly. Co se to do čerta děje? Zeptal se vylekaně dědek. Rasputin zabil ruského desátníka radistu. Když jsme se k němu prodrali skrz houští, našli jsme ho před hromadou krvavého masa. Takže teď nevíme, řekl dědek zamyšleně, jestli se ten radista s naším medvědem setkal jenom náhodou, nebo jestli nás sledoval a po celou dobu o nás někomu podával zprávy. A to je nemožné, prohlásil Porta. Kdyby byl po celou dobu někde poblíž, Rasputin by nás varoval. Když se k němu dostane nepřítel na pár kilometrů, ucítí ho a začne se mu z něho obracet žaludek. No dobrá, myslím, že brzy přijdeme na to, jak to bylo, řekl dědek pesimisticky a zapálil si svou dýmku se stříbrným víčkem. K řece Sluč jsme se dostali pozdě odpoledne. Čekali jsme ale až do půlnoci, než jsme se vydali přes ní. Nafukovací člun jsme ukryli na opačném břehu A sami se také schovali do křovin, které zde byly mimořádně husté. Roztáhli jsme si na zemi celty a okamžitě upadli do bezvědomí. Hned po rozednění jsme vytvořili zástup a vydali se na pochod. Širokým obloukem jsme se vyhnuli nejbližšímu městu a pustili se do volné krajiny, kde byla tráva vysoká jako vzrostlý muž. Minula nás rota ruské pěchoty. Všichni její vojáci nám vesele mávali, takže jsme my v odpověď zase mávali jim. Jízdní důstojník si nás skrze své brýle pátravě prohlížel. Rasputin se držel stranou a varovně vrčel. Pro boha drž toho zatraceného medvěda pevně, sykl dědek nervózně. Znovu jsme se vrátili do lesa. Sotva jsme minuli vršek jednoho kopce, lehl si medvěd najednou na břicho a vycenil bíle se lesknoucí zuby. Co se tomu sráči zase nezdá, zašeptal varovně Gregor. Vytáhl jsem si z boty ruční granát a připravil si ho pro všechny případy. Dej si s tou prskavkou bacha, varoval mě Barcelona. Rasputin se pomalu plazil dopředu, Porta byl hned za ním. Náhle ale odmítl pokračovat dál. Tiše vrčel a upřeně hleděl do koruny jednoho obrovského listnatého stromu. Jsou tam hajzlové, zašeptal Porta. Na samém vrcholku stromu seděli tři Rusové s těžkým kulometem. Vytvořili si tam prvotřídní skvěle maskované stanoviště. Díky medvědovi jsme je ale zjistili dříve než oni nás. Dostaň je odtamtud dolů, zašeptal dědek Portovi, ale bez hluku. Porta se vstyčil a vesele vyrazil úzkou cestou dolů po svahu. Drobeček držel medvěda, který s vrčením protestoval proti tomu, že ho Porta opouští. Nazdar, továriš, zahalekal Porta a posunul si zelenou čapku více do týla, jak to viděl u nižších hodností jednotek NKVD. Co seš zač? Ozvalo se ze stromu. Řekni heslo. Job tvoju mať, houkl nahoru Porta a laškovně tím směrem namířil svůj kalašnikov. Jik čertuj se svým heslem, ty opičáku, kdo si ho má pamatovat? Znovu si připleskl zelenou čepici ze zadu k hlavě. Mezi hustými listy se objevila široká mongolská tvář. Taky táhni k čertu, troubo z Moskvy, zaječil Mongol. Vrať se domů a nauč se pořádně rusky, jak se mluví v čitě, aby ti pořádný Rus vůbec rozuměl, co říkáš. Polez dolů, datlé, zařval Porta, až se mu hlas ozvěnou od klenby stromů vrátil zpátky. Abych ti mohl vyrvat játra. A co nám chceš? Ozval se desátník, jehož tvář se náhle objevila vedle Mongolovi. Leste dolů, zavolal znovu Porta a tentokrát velmi autoritativně. Mám pro vás důležitou zprávu. A to nám nemůžeš říct ze spodu? Zeptal se arrogantně desátník. Jdi sjuda, zakřičel Porta ostře tónem, jaký používají lidé, kteří si uvědomují, že dostali moc. Davaj, davaj, zampolit ti něco chce. O čem se mnou chce mluvit? A jak to mám do čerta vědět, dada? Řekl mi jenom, desátníku Josefe, zvedni prdel a zavolej mi ty tři duráky z toho stromu, potřebuju s nima mluvit. Myslím ale, že se vám u něho dostanete nejlepší péče. Porta se hlasitě zasmál. Neměli byste skoro začít věřit v Boha? Jsi sám? Ozvala se nejistá otázka zhora ze stromu. Dáda, už ti asi z toho, jak pořád sedíš na tom stromě, přeskočilo. Vidíš tu snad někoho se mnou? Teď ale nemám čas bavit se s takovými blázny, jako jste vy. Vrátím se za zampolitem a řeknu mu, že jste odmítli vykonat rozkaz. Dá svidání, duráky. Uklidni se, kamaráde, ozval se nervózně desátník a začal sestupovat po stromu dolů, těsně následován dalšími dvěma muži. Desátníkovi nohy se sotva stihly dotknout země, když se na něho vrhl medvěd a jedním mocným kousnutím ho zabil. Vyděšený Mongol ztratil rovnováhu a spadl ze stromu dolů. Třetí voják stihl vytáhnout pistoli Tokarev, legionář byl ale rychlejší a dvěma dobře mířenými dávkami ze samopalu ho zastřelil. Mongol měl zlomenou páteř a z koutku úst mu tekla krev. Naživu už nemohl zůstat dlouho. Jdeme navštívit her Oltina, vysvětloval mu Porta s rozmáchlými gesty. Máme pro něho jednu malou pozvánku. Můžeš nám poradit, jak se k němu dostaneme nejrychleji? Mongol vyplivl z pršku krve. Myslíte vojenskýho komisaře? Zeptal se slabě. Bystrý chlapec. Trefil jsi to přímo do černého, usmál se Porta. To je ten, gaspodin, kterého bychom si moc přáli vidět. Když vstoupíte do Olšan, je to třetí dům od konce široké ulice. Červený dům s modrými okny. Mongol se rozkašlal a vyplivl další proud krve. Germanci? Zeptal se unaveně. Ty snad musíš být jasnovidec, rozesmál se Porta. Mongolovo tělo se ještě jednou křečovitě zachvělo a poté muž zemřel. To musí být pro takovýho chlapa kurva překvapení, když ho najednou uprostřed války sežere medvěd, zamyslel se Drobeček a strčil do mrtvých těl hlavní svého samopalu. Za války se můžeš nadít spousty legračních věcí, prohlásil vážně Porta. Prostě si jenom tak vesele žiješ a najednou je po tobě. Vůbec se mi nelíbilo, co říkal o tom komisaři v Červeném domě, řekl zamyšleně dědek. Proč ne? Zeptal se Porta. Pokud by v Rudém domě nebydl komisař, tak pro boha kdo? Tak jsem to nemyslel, ty troubo, zavrčel dědek nahněvaně. Kapitán nám říkal, že bydlí v Bílém zámku. A teď se dozvíme, že si válí šunky v Červeném domě. Pokud by mohl bydlet v zámku, nebyl by přece v nějakým domě, ať už sebe červenějším. Já politice moc nerozumím, uvažoval hlasitě Porta a vyklepával si prach ze své zelené čepice NKVD. Pokud si ale má komunistický komisař vážit sám sebe, nemůže se vyvalovat v nějakým skurveným bílým zámku, když si místo něho může vybrat pěknou proletářskou červenou chajdu, odkud se nám ho podaří sebrat snadněji.